o BNG, é contrario ao proxecto cuyo estudio informativo se aprobou definitivamente polo Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana. E tal, como consta no anuncio da súa aprobación, só cabe a posibilidade de un recurso contencioso administrativo. Isto significa que o proxecto aprobado polo Goberno Socialista é directamente o proxecto de Rajoy, que sen xustificación ningunha en 2014 modificou o emprazamento inicial das vías, as cales figuraban o carón da rúa Río Arnoia. O proxecto que tanto rexeitamento social ten en Ourense apróbase sen rectificacións co Corrixa. Xa non é o momento de demandar explicacións ao Ministerio de Transporte e Mobilidade ante a denuncia a corrixir as deficiencias do proxecto de Rajoy e atender as demandas galegas ao respecto da intermodal de Ourense que é a intermodal de acceso do AVE a Galiza, senón que é o momento de que as institucións públicas galegas actúen en defensa da veciñanza. Dende o BNG, demandamos que sexa a Diputación Provincial que interpoña un recurso contencioso administrativo contra o Goberno do Estado e contra a aprobación definitiva do estudio informativo deste proxecto. En defensa dos intereses da veciñanza, e tendo en conta a lexibilidade de dito proxecto para Ourense no caso de executarse, propónse ao Pleno Provincial instar a Xunta de Galiza a facer o mesmo. Para o BNG, as institucións teñense que a implicar na defensa efectiva dos intereses de Ourense e de Galiza, que os gobernos centrais de PP e PSOE teñen ignorado, mentras as súas forzas políticas no territorio se mostran incapaces de defender eses intereses colectivos. A par que asistimos atónitos á pasividade e ao vergoñento silencio dos representantes destes partidos en Madrid que parecen enmudecer de vez na defensa de Ourense e Galiza.